Amerikaa fi addunyaan ammallee hiriir baateetiin lubbuun nama gurraacha bilaashaa mitii jedhaniitiin rakkoo gurraacha Amerikaatiif dubbachuu jiran. Rakkoo bara dhibba hedduu tuulamti taanaan namni gurraachi hedduutti harka poolisiin lubbuu dhabuu jira. Pireezidaanti Tiraamp yoo ta'an itti gaafatan pireezidaantiin qabuun akka caasaan poolisii Amerikaa wayyaa'uu fi mirgi poolisii illee eegamu waan gargaraa irratti ajaja baase mallatteessa. Paartiin Demokiraat ammoo tan caalaa waan hedduu wayyaa'uu malee jiraa jedhan. Mani murtii waliigalaalleen seer warra nagaa eegiyoo warri himatan ittiin qarqaaruu danda'a akka hafa jedhan irra deebi'ee ilaaluu jedhe lakkise. Paatisii wara kusaaraatti odhutan White House nu erge tujubannutti.
Manni nyaataa Atilaantaa Joorjaa keessa jiru torban darbe bakka namni gurraacha ta'e Rashaard Brooks poolisii adiitiin itti dhukaafamuun ajjeefame. Manni nyaataa kunis hiriirtota mormiitiin gubate. Muddamni akkasii erga lammiin Ameerikaa gurraacha ta'e George Floyd Minneapolis Minnesota keessatti baatii darbe ajjeefame as torbanneen hedduuf guutuu biyyattii kan raase yoo ta'u hokkaraaf loogii sanyii poolisiin uummata adiin ta'an irratti of mul'isa. Humnoota nagaa eegsisaniin marfamuudhaan pireezidaant Doonaald Tiraamp kibxata kaleessaa ajaja sadarkaa olaanaa kan haala poolisii ilaallatu mallatteessan. Poolisoonni hojii gaarii hin taane hojjetan kun xiqqoodha. Jijjiiramni akka ta'uuf gaafatame hojii poolisoonni gaariin hojjetan miidhuun qabu jedhan. Bajata poolisiif ramadame gara hojii kan poolisiin ta'inii nagummaa hawaasaa eegsisuu kan akka tajaajila hawaasaatti akka darbuuf gaaffii dhiyaate garuu fudhatama dhabsiisan.
Americans want law and order. They demand law and order. They may not say it. They may not be talking about it. But that's what they want.
Lammiiwwan Ameerikaa seeraaf seerrata barbaadu. Waa jechuu dhiisuu malu. Waa'ee isaas dubbachuu dhiisuu malu garuu kan isaan barbaadan sana. Hangi tokko waan barbaadan illeen beekan garuu kan isaan barbaadan kana jedhan Tiraamp. Ajaja Tiraamp dabarsan kutaa poolisii fi beekannaa kennuu poolisiin humna hammaa ba'aatti gargaaramuu laalchisee odeeffannoo wal jijjiiruun akka fooyya'u gochuuf fayyummaa sammuu rakkoo araada daawwaa sammuu adoochuu fi rakkoo mana jireenyaan ala ta'uu irratti akka fuulleffatamuuf tajaajila barbaachisu uumuu ka jedhu of keessaa qaba. Waaltaa Manhattan kan rakkoolee siyaasaaf dinagdee qoraturraa Raafaa'el Maanguweel akkas jedhu.
It is a step in the right direction. It is not particularly far-reaching, which I don't think it should be.
Tarkaanfii kallattii sirriitti deemaa jiru. Dhiibbaa bal'aa kan qabu miti. Akkan yaadutti ta'uun qabu. Imaammati dhiibbaa guddaa qabaatu koongirasii biraa dhufuu qaba. Garuu waan sirrii ta'etti kan fuulleffate natti fakkaata. Kunis hanqinni leenjii dhabamuusaaf amala hin taane kan poolisiin agarsiisu laalchisee haalli jiru ifaa akka ta'u akkasumas daran uummataaf ifa akka ba'u taasisee jira jedhan. Tiraamp akka jedhanitti morma namaa hudhuu kan akka poolisiin jilbaan morma George Floyd irra dhaabbate yoo lubbuun poolisii sanaa balaarra jiraatirraan kan hafe waan fudhatama qabu miti. Hoogganaan dimokiraatota sanatii Chuck Schumer akka jedhanitti ajaji Tiraamp ga'aa miti.
On the things they said they might have, getting rid of chokeholds, it doesn't. It's more voluntary. Putting a national registry, it doesn't. It's more voluntary.
Waan isaan jedhan keessaa tarii nama hudhuu ni dhaabsisnaa ka jedhu jira garuu miti. Sana yoo fedhan godhu. Odeeffannoo mul'inatti akka galmaa'u ka jedhus jira. Garuu miti sana yoo fedhan godhu jedhan. Mormii guutuu biyyaa keessatti gaggeeffamaa jiru laalchisee tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatamu paartii lamaan gidduutti waliigalteen jiraatus jijjiirama kutaa poolisii laalchisee waliigalteen koongirasii keessa jiru xiqqoodha. Kunis wixineen seeraa dimokiraatonni mana maree fi rippaabilikaanonni sanatii keessaa dhiyeessan wal dorgomaa waan jiruuf jecha. Wal dhibdee ijoon mirga himatamuu dhabuu ka jedhu. Kunis humnootiin nagaa eegsisan badeennaa hojjetan dahata seeraa kennuufiidha. Dimokiraatonniif kanneen poolisiidhaan miidhaan irra ga'e akka jedhanitti amalli poolisiin agarsiisu seeraaf mirga heeraa ka cabsudha. Manni murtii olaanaan Yuunaayitid Isteetsi wixata darbe seera kana keessa deebi'ee xiinxaluuf toleen jedhin hafe. Pireezidaanti Tiraamp lubbuun gurraachaa gatii qaba sochiin jedhu komeenni dhiyeessu dhimma ijoo waa'ee loogii sanyii hin tuqin hafan. Yaada Tiraamp kennan booda kaadhimamaan pireezidaantii dimokiraatotaa Joo Baayiden dhimma kanarratti marii viidiyoon geggeessan tuwiitarii irratti maxxansanii jiran. Kunis loogii sanyii waaltaaleef hawaasa keessatti shaakalamaa jiru humnoonni nagaa eegsisan dabalatee biyyattii waliin ga'ee jira. Kanaaf hundeedhaa buqqisuuf hojii cimaa hojjechuu qabna jedhan.